Tunakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda kwa ulini.
Haya vijana, hamjambo tena? Mnafurahi? Aha, kwa wale wote ambao wanafurahi, hebu inueni mkono. Basi, mwalimu wenu akisikia sauti kama hii, atafunga mashini na mtafanya kazi ambayo mnahitajika kufanya. Sasa mchukue kitabu cha nane na tazameni picha ya kwanza. Kumbukeni, mara kwa mara tangu tuanze masomo haya, nimekuwa nikiwaambia kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, akazikwa, lakini hakuendelea katika hali ya kifo, alifufuka. Na mnakumbuka alikaa katika ulimwengu huu kwa siku ngapi baada ya kufa kabla ya kwenda mbinguni? Zilikuwa siku 40. Aha, Yesu alifundisha watu wengi na kufanya miujiza mingi sana katika siku hizo zake. Kisha Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Nataka mngojee kidogo katika mji wa Yerusalemu kwa muda fulani. Na halafu nitawatumia Roho wa Mungu na ataishi ndani mwenu. Basi mtakuwa mna uwezo wa kwenda kila mahali na kuhubiri neno la Mungu." Yesu alichukua wanafunzi wake hadi kilimani. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari." Na Yesu akapaa mawinguni na hawangeweza kumuona tena. Na kwa ghafla, wanaume wawili akiwa wamevaa nguo nyeupe walisimama karibu na wanafunzi. Na wao walikuwa ni malaika waliotumwa na Mungu. Wakawaambia wanafunzi, "Mlimuona Yesu akipanda mbinguni na mtamuona tena akirudi." Wavulana na wasichana, Yesu atarudi siku moja. Hatujui siku gani, saa wala dakika. Lakini tunajua kwamba siku moja atarudi kwa sababu ameahidi. Na itakuwa kama kufunga na kufungua macho mara moja. Wavulana wasichana, hebu jaribeni kufunga na kufungua macho mara moja. Hivyo ndivyo Yesu atakaporudi. Na wavulana wasichana, hakutakuwa na nafasi hata kidogo kufikiria na kumuita Yesu ndani ya moyo wako. Utakuwa umechelewa kabisa. Kwa hivyo hakikisha una Yesu sasa moyoni. Sasa tazama picha ya pili. Baada ya Yesu kwenda mbinguni, wanafunzi walimngojea katika Yerusalemu jinsi alivyowaambia wafanye. Siku 10 zilipita na kitu cha ajabu sana kikafanyika. Wanafunzi walikuwa nakutanika katika chumba kimoja na sauti kubwa ya ngurumo kubwa ikatokea. Ilikuwa ni upepo mkali sana. Na sauti ikawa kubwa na kubwa na ikajaza chumba chote. Na kisha wakaona vitu kama vipande vya moto vikija juu ya vichwa vyao. Alafu kila mwanafunzi akajazwa na Roho Mtakatifu. Na wakaanza kuzungumza katika lugha tofauti tofauti. Lugha ambazo hata wao wenyewe hawakuzielewa. Na wanafunzi wote wakachanganyikiwa kwa sababu hakuna kitu kama hiki kiliwahi kuwatokea hapo mbeleni. Lakini sasa walikuwa wamefahamu kwamba tayari walimpokea Roho wa Mungu jinsi Yesu alivyokuwa amesema. Wavulana na wasichana, leo tukimwalika Yesu Kristo aingie mioyoni mwetu, hata Roho wa Mungu anaingia na kukaa ndani. Hatutaona chembe chembe za moto zikija juu yetu, wala hatutaongea katika lugha mbalimbali, lakini tutajua kwamba Roho wa Mungu yuko ndani yetu kulingana na hali ya amani tulio nayo. Mnajua watoto kwamba Roho wa Mungu kamwe hawezi kutuacha kabisa wakati tu tumemwomba Yesu aingie moyoni mwetu. Sasa tazama picha ya tatu. Siku hiyo hiyo, Waisraeli wengi kutoka pande nyingi za Israeli walikuwa wamekuja katika mji wa Yerusalemu. Na waliposikia sauti hii ya ngurumo kubwa ya upepo, walishangaa ilitoka wapi? Na walikimbia wakitafuta kwamba sauti kama hii ilikuwa inatoka wapi. Halafu waliposikia wanafunzi wakizungumza katika lugha mbalimbali tofauti, wale watu kutoka katika makabila mengine wangeweza kuwaelewa hawa wanafunzi walikuwa wakisema nini. Na walikuwa kisifu, ingawa wanafunzi wenyewe hawakujua kwamba walikuwa wakisema nini. Watu waliofika kuona kitu kilichokuwa kikifanyika walichanganyikiwa. Hata wengine walisema wakichekelea kwamba wale wamelewa pombe. Lakini mmoja wanafunzi wale aitwaye Petro alisimama na kuambia, hapana, hatujalewa pombe. Kitu kinachotendeka leo ni kitu ambacho kilitabiriwa zamani miaka mingi iliyopita. Lazima mtubu na mjie Yesu. Lazima mbatizwe kuonyesha kwamba nyinyi kweli ni wafuasi wake. Watu wengi walimsikiliza Petro kwa makini sana na wakataka kuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Na mnajua wavulana wasichana, wale waliomfuata Yesu Kristo kutoka siku hiyo wakaitwa Wakristo. Lakini mnajua watu wengi sana wanajiita Wakristo lakini kwa ukweli si Wakristo. Watu wengi katika nchi yetu wanajiita Wakristo. Ati pengine kila Jumapili wanakwenda kanisani, ati wao wamebatizwa, au pengine wanasema kwamba wazazi wao walikuwa ni Wakristo. Lakini mnajua vijana kwamba katika hivyo vitu vitatu nilivyovitaja hapo, hakuna hata kimoja kinaweza kumfanya mtu awe Mkristo au amuone Mungu. Ni kwa njia tu tukiwa na Yesu Kristo moyoni mwetu, hapo ndipo tunaweza kujiita ni Wakristo. Na tena mjue kwamba watu wangetambua kwamba kweli wale waliojiita Wakristo wakati huo walikuwa ni Wakristo wa kweli kulingana na matendo yao. Sasa tazameni picha ya nne. Watu wengi katika Yerusalemu walikuwa wamekuwa Wakristo. Pia wangekusanyika pamoja ili kumsifu Mungu. Na wangeshirikiana kwa kutumia vitu vyao pamoja, mwingine kwa mwingine. Katika picha hii unaweza kuona wanakula pamoja, naye mtu mwingine anamsaidia mzee labda kuvuka barabara, na mwingine anamfundisha mwenzake neno la Mungu. Na mnajua vulana wasichana, tukiwa Wakristo wa kweli tunahitaji kusaidiana wenyewe kwa wenyewe. Sasa tuzime mashini yetu na tuchore picha moja au mbili ya kuonyesha jinsi tunavyoonyesha kwa vitendo Ukristo wetu. Sasa tazameni picha ya tano. Siku moja Petro na Yohana walikwenda katika sinagogi ili kumuomba Mungu. Na katika mlango wa kuingilia sinagogi kulikuwa na mtu akikaa. Yeye alikuwa ni kiwete tangu alipozaliwa. Na njia moja tu ya kununua chakula ilikuwa ni kuomba. Wakati Petro na Yohana walikuwa wakipita karibu, huyu mtu kiwete alinyosha mkono kuomba pesa.
Saidia masikini, saidia masikini.
Petro alimwambia, "Oh pole, sina pesa za kupa. Lakini ninakupa kitu kingine. Ninakuamuru katika jina la Yesu Kristo, inuka na utembee." Kisha Petro akamchukua kwa mkono akamuinua juu. Na wakati ule ule miguu ya huyu kiwete ikanyooka ikawa na nguvu, akaanza kutembea. Na huyu mtu akaanza kufurahi akiimba, "Oh, ninaweza kutembea, ninaweza kutembea, sasa mimi si kiwete tena." Watu waliomjua huyu walimtambua kwamba ni yule yule kiwete aliyekuwa anapenda kukaa karibu na sinagogi. Kweli umati mkubwa wa watu ukakusanyika kuja kuona ni kitu gani kilikuwa kiendelea. Petro aliwaambia, "Kwa nini mnashangaa kwamba kitu kama hiki kimetendeka? Huyu mtu ameponywa kwa nguvu ya Yesu Kristo." Na wakati ule Petro alipokuwa akiendelea kuzungumza, baadhi ya viongozi wa dini wa Kiisraeli walienda kuita askari ili waje na kuwashika Petro na Yohana. Na wakawatupa Petro na Yohana gerezani. Na hata ingawa walikuwa gerezani, waliendelea kuwafundisha watu mambo ya Bwana Yesu Kristo. Wavulana na wasichana, Petro hangeweza kumponya huyu mtu kwa uwezo wake mwenyewe, bali alimponya kwa uwezo wa nguvu ya Yesu Kristo. Na mnajua vulana wasichana, tukiwa na Yesu Kristo moyoni mwetu, tunaweza kutenda miujiza mikubwa kwa watu wa Mungu. Wavulana na wasichana, kuna pambio fupi hapa ninataka kuwafundisha. Na pambio hili linaenda namna hii. Imo nguvu nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Imo nguvu nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Nitaanza, sikilizeni. Imo nguvu nguvu, nguvu ya ajabu damuni, damuni mwa Yesu, mwa Yesu. Imo nguvu nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Tena. Imo nguvu nguvu, nguvu ya ajabu damuni, damuni mwa Yesu, mwa Yesu. Imo nguvu nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu.
Sasa tazameni picha ya sita. Wakristo katika Yerusalemu walikuwa wakisaidiana wenyewe kwa wenyewe. Kulikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Barnabas ambaye aliuza shamba lake na kuwaletea viongozi wa kidini pesa hizo. Hawa viongozi wangetumia hizo pesa ili kuwasaidia watu maskini. Mkristo mwingine aitwaye Anania pamoja na mkewe Safira waliamua kufanya vivyo hivyo. Lakini hawakutaka kutoa pesa zao zote. Kwa hivyo waliamua kujiwekea pesa nyingine kwa matumizi yao wenyewe. Anania alipopeleka pesa zake kwa Petro, Petro alimuuliza, "Je, Anania, hizi ndizo pesa zote ambazo uliuza shamba lako?" Anania akaitika, akasema ndiyo. Petro alifahamu kwamba alikuwa amesema uongo. Petro akamwambia Anania, akasema, "Anania, Shetani amekutawala na amekufanya useme uongo. Kwa kweli ulipouza shamba lako, pesa ni zako. Hukuwa nalazimishwa kutoa pesa zako kwa watu maskini, lakini ulijaribu kutudanganya ukisema kwamba hizo ndizo pesa pekee. Lakini unajua Anania, hukutudanganya sisi tu, ulimdanganya Mungu mwenyewe." Na Anania aliposikia hivi alianguka chini na kufariki. Kila mtu alishtushwa. Baada ya masaa matatu kupita, mke wake Safira akaja. Hakujua kwamba mume wake Anania alikuwa amekufa wala amezikwa tayari. Petro akamwambia Safira, "Pesa ambazo mumeo alituletea za shamba, je, hizo ndizo zilikuwa pekee pesa zenyewe?" Safira akajibu akasema, "Ndiyo." Petro akamwambia, "Wewe pamoja na mumeo mmefanya kitendo kibaya. Mmedanganya na kujaribu kumdanganya Mungu. Na yule kijana ambaye tayari amekwisha zika mumeo, sasa anakuja kukuzika na wewe pia." Na papo kwa hapo Safira naye akafa. Wavulana na wasichana, Anania pamoja na mke wake Safira walidanganya kwa kuficha baadhi ya pesa walizopata. Ni kweli kwamba haikuwa lazima watoe pesa hizo zote kwa maskini, lakini walikuwa watu wenye kiburi, majivuno. Kwa hivyo walifikiri kwamba kwa kutoa pesa zao zote kwa maskini, watu wangefikiri kwamba wao ni watu wema sana. Mnajua vijana, wakati tunajaribu kuwadanganya watu na kuwa watu wenye majivuno, ni vibaya mbele ya Mungu. Kwa mfano, baba au mama yako anakupa pesa siku ya Jumapili kwenda kanisani ili umtolee Mungu sadaka, na wanakupa shilingi 10. Halafu wewe unasema, mimi nitatoa 5 tu. Nusu nitajiwekea ili baada ya ibada au siku ya Jumatatu ukienda shuleni nitanunua maandazi nile. Je, mnafikiri wavulana wasichana, hicho ni kitendo kizuri? Hapana, unafanya makosa. Wenzako wengine wavulana wasichana wanafikiri kwamba unatoa kiasi chote kama sadaka, na kumbe hukufanya hivyo. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba Mungu mwenyewe anakuona kwa macho yake. Aya, sasa tazameni picha ya saba. Katika picha hii, tuningependa kuzungumza juu ya Stefano. Stefano alikuwa mmoja katika Wakristo waliompenda Mungu zaidi. Aliwasaidia watu wengi sana, na pia akawafundisha kuhusu Yesu Kristo. Lakini unajua, watu wengine hawakupenda njia ambayo Stefano alikuwa akiwafundisha watu. Hata mwisho walimshtaki Stefano wakisema kwamba ati yeye alikuwa anafundisha watu mambo mabaya. Kwa hivyo walimpeleka Stefano mahakamani. Wavulana wasichana, kuna wakati wote umekuwa katika hali kama hii? Pengine ulikuwa unamwambia rafiki yako hadithi iliyo ya kweli kabisa. Lakini wengine, wavulana na wasichana, labda hawapendi hadithi yako. Ingawa wanafahamu kwa ukweli ni hadithi ya kweli. Na kisha wanakimbia kwa watu mbalimbali wanasema, "Ah, huyu anasema uongo, mwangalieni ni uongo tu." Halafu mwalimu anakuja na kumchapa huyo kwamba yeye anasema uongo, na kumbe sio hivyo. Unafikiri ungefurahi kama mtu mwingine angekufanyia hivyo? Ndiyo, hivyo ndivyo hawa walikuwa wakimfanyia Stefano. Oh, pole, maskini Stefano alikuwa mbele ya hakimu. Stefano akasema mbele ya mahakama, "Tazama, namuona Yesu akisimama upande wa kulia wa Mungu." Alo, hii ilikasirisha sana mahakama. Walifikiri kwamba ilikuwa ni makosa Stefano kusema kwamba Yesu alikuwa ni Mesia na alikuwa akisimama upande wa kulia wa Mungu. Kisha walimchukua Stefano nje barabarani na kumpiga kwa mawe na kumuua. Na wakati Stefano alipokuwa akiaga dunia, akaomba, "Yesu Kristo, wasamee, usiwawekee dhambi hii juu yao." Kisha akafa. Kijana mmoja Mwisraeli alikuwa akimwangalia Stefano jinsi alivyokuwa akipigwa mawe, na alikuwa akiwabebea wale viongozi wengine kanzu zao. Unaweza kumuona katika picha hii. Jina lake liliitwa Sauli. Alifikiria kwamba njia nzuri zaidi ya kumtumikia Mungu au kumfurahisha Mungu ni kuwaua na kuwatesa Wakristo. Alifikiri kwamba Wakristo walikuwa ni watu wabaya, na tena ni watu ambao walikuwa wanampinga Mungu. Lo, wavulana na wasichana, hiyo ilikuwa ni njia mbaya sana kwa Stefano kufia. Je, kuna mtu yeyote aliyewahi kutupia jiwe na kukupiga? Kama kuna mtu aliyekutupia jiwe siku moja, basi unajua jinsi inavyoumiza. Lakini lo, maskini Stefano, haya mawe hayakutupwa na mtu mmoja. Walikuwa ni watu wengi, na walikuwa wakimtupia mawe mengi tena makubwa. Katika Mathayo mlango wa 5 mstari wa 11 hadi 12 tunasoma, "Heri ninyi watakao washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangulia, kwa kuwa zawadi yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana hivyo ndivyo walivyowaudhi manabii waliotangulia nyinyi." Wavulana na wasichana, mnajua maana yake ni nini hapo? Hii maana yake ni, kwa mfano, baada ya kumwamini Kristo na kumuita moyoni mwako, utakuta watu wengi ambao ni rafiki zako wanakimbia na wanakuchekelea, hata wanakudharau, na wanaweza hata kukuita kwa kutumia majina mabaya. Na hii isiwatie wasiwasi nyinyi ambao mtamwamini Yesu, kwa sababu nyinyi sio wa kwanza. Kuna rafiki zao kwa wengine ambao siku walipomwamini Yesu walifanyiwa namna hiyo hiyo ulivyofanyiwa. Sasa tazameni picha ya 8. Sauli aliendelea kuwatesa Wakristo. Kwa hivyo Wakristo wengi walihama na kutoka katika mji wa Yerusalemu wakaenda mahali pengine ili Saulo asije akawatesa na kuwaua. Wavulana na wasichana, ajabu ni kwamba kila pahali Wakristo hao walikoenda, waliendelea kueneza na kutangaza neno la Yesu Kristo. Kwa hivyo, jinsi walivyoendelea kutangaza neno la Mungu, ndivyo Wakristo wengi walivyoongezeka. Siku moja, Mungu alimtuma malaika ili aende akaongee pamoja na Myahudi mmoja aitwaye Filipo. Sasa ingawa Filipo alikuwa Myahudi, Alikuwa tayari ni Mkristo na alimpenda Mungu zaidi. Na malaika akamwambia aende katika mahali panapoitwa Gaza. Na Filipo alipokuwa akitembea barabarani, aliona gari la farasi pia likitembea barabarani. Na huyo mtu aliposogea karibu na lile gari na yule mtu, akasikia ya mtu anasoma maandishi ya nabii Isaya. Na mtu huyu alikuwa ni mtu maalum, alitoka katika Ethiopia na tayari alikuwa ametoka katika Yerusalemu kwa ibada ya Mungu. Filipo akamuuliza huyo mtu, "Je, unaelewa unachosoma?" Huyo Ethiopia akamjibu akasema, "Nawezaje kuelewa? Nahitaji mtu anieleze jinsi ninavyosoma." Basi alimuita Filipo aingie katika gari lake la mkokoteni, basi akamfundisha jinsi alivyokuwa akisoma. Kisha huyu Ethiopia akamuuliza, "Je, Isaya anazungumza juu yake mwenyewe au juu ya mtu mwingine?" Filipo akamwambia, "Anaandika kuhusu Yesu Kristo, Mesia aliyeahidiwa." Walipokuwa akiendelea kusafiri, walifikia mahali penye maji. Na Ethiopia akamwambia, "Hapa pana maji. Je, ninaweza kubatizwa sasa?" Filipo akamwambia, "Kama kweli unakubali na kuamini katika jina la Yesu Kristo, unaweza kubatizwa." Basi huyo Ethiopia akasema, "Ndiyo, ninaamini." Halafu Filipo akambatiza. Wavulana na wasichana, kuna wakati wowote umemwona mtu akibatizwa? Wavulana na wasichana, baada ya kufundishwa na kuamini na kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wangu, nilibatizwa katika bwawa. Na je, mnajua kwa nini watu hubatizwa? Wakristo hubatizwa baada ya kumpokea Yesu na wanataka kuonyesha watu kwamba wamemkubali na watamtii. Mnajua wavulana na wasichana, baada ya kukua na kutambua kwamba umekuwa mtu mzima na umemkubali na kumpokea Yesu Kristo, mkiwa tayari utahitaji kubatizwa. Sasa tazameni picha ya 9. Petro alikuwa ameenda katika mji unaoitwa Yopa. Wavulana na wasichana, mnajua mahali Yopa iliko? Ikiwa mwalimu wenu ana ramani hapo alipo, basi atawaonyesha mahali Yopa ipo. Siku moja saa 6 mchana, Petro alipanda juu ya nyumba ili kwenda kuomba. Na alipokuwa akiomba, aliona ono. Wavulana na wasichana, mnajua maana ya ono ni nini? Ono ni kama ndoto, lakini mara nyingi inakuwa ndoto ya mawazo. Hasa mara nyingi ni mchana. Aliona katika ono lake kitambaa kikubwa kikitoka mbinguni. Na kwenye kitambaa kulikuwa na kila aina ya mnyama pamoja na ndege. Je, unaweza kuona wanyama na ndege katika picha hiyo? Unaweza kuwapa majina? Katika sheria za Kiyahudi, sheria moja iliyokuwa huko wakati huo ni kwamba wanyama hawa hakuna hata mmoja wao angeliwa. Halafu Petro alisikia sauti ikisema, "Amka Petro, ua hawa wanyama na uwale." Petro alijua kwamba alikuwa ni Mungu ndiye alikuwa akiongea pamoja naye. Na alishangaa kusikia kwamba Mungu amemwambia afanye kitu kama hiki. Petro alisema, "Hapana Bwana, siwezi kufanya hivi kwa sababu hawa wanyama pamoja na ndege hawa ni wanyama waliokatazwa kuliwa." Ono hili hili lilimjia Petro mara tatu. Petro akashangaa, akajiuliza, "Kwani Mungu anajaribu kuniambia nini?" Wakati ule ule, wageni watatu wakaja mlangoni wakigonga. Mungu akamwambia Petro, "Wanaume watatu wamefika kukuona. Teremka chini ukawasalimu. Usiogope, kwa maana ni mimi mwenyewe nimewatuma." Petro alipoteremka kwenda kuwapokea hao wageni, aliwaona kwamba ni watu wa mataifa. Waisraeli pamoja na watu wa mataifa hawangekutana wala kushirikiana kwa njia yoyote ile. Halafu Petro akafikiria akasema, kumbe sasa ninaelewa maana ono langu." Wavulana na wasichana, umeelewa maana ya ile ono ni nini?
Mungu alitaka kumuonyesha Petro kwamba hata kama Waisraeli walifikiri kwamba watu wa mataifa ambao si Wayahudi walikuwa ni watu wachafu, Mungu bado aliwapenda na alitaka wafahamu njia ya Mungu. Unajua wavulana wasichana, Mungu anawataka watu wote, mataifa yote na makabila na rangi zote, wamfahamu na wafuate njia zake. Kwa wakati huu, nyinyi nyote bado ni wa vijana na wachanga sana, hamwezi kwenda mbali na kutangaza neno la Mungu. Lakini jinsi mnavyokuwa watu wakubwa na watu wazima, labda Mungu atawaita na kuwatuma ili muende katika sehemu hizo mbalimbali. Wavulana na wasichana, ungekuwa tayari kufanya hivyo? Sasa tazameni picha ya 10. Siku moja Mungu alimtuma malaika aende akaongee pamoja na Kornelio. Sasa Kornelio alikuwa ni afisa mkuu wa Kirumi. Je, mnakumbuka Warumi au Waroma walikuwa ni watu gani? Walikuwa ni watu wa kabila ambalo lilikuwa likiwatawala Waisraeli wakati Yesu Kristo alipokuwa katika ulimwengu huu. Na hawa Warumi au Waroma walikuwa ni watu wakali tena wakatili, kwa hivyo walikuwa wakitesa sana watu wa Israeli. Hata hivyo, Kornelio alikuwa mtu mzuri. Malaika alikuja kwa Kornelio akamwambia, Mungu anafurahishwa na wewe, amesikia maombi yako. Sasa uwatume watu fulani waende katika mji unaoitwa Yopa na wamtafute mtu aitwaye Petro. Na wewe umwalike huyo Petro aje katika nyumba yako. Basi kwa hivyo Kornelio akifanya hivyo. Wakati Petro pamoja na rafiki zake wengine walipofika katika nyumba ya Kornelio, Kornelio alifurahishwa sana, hata akapiga magoti yake mbele ya Petro na wenzake. Lakini Petro alimwambia, hapana, inuka, usipige magoti mbele yangu, kwani mimi si Mungu, mimi ni binadamu tu kama wewe. Kisha Petro akawahubiria neno la Mungu watu wa kimataifa waliokuwa pale katika nyumba ya Kornelio. Aliwahubiria watu akiwaambia, mnajua nyinyi ni watu wa kimataifa na Wayahudi na nyinyi hatuwezi kushirikiana na kukutana pamoja. Lakini Mungu ameniambia katika ono langu kwamba nisifikirie kwamba nyinyi watu wa mataifa ni watu wasiokuwa wasafi. Na hii ndiyo sababu nimefika kwenu niwaambie kuhusu Mungu. Na wakati Petro alipokuwa akizungumzia, Roho wa Mungu akateremka akafika juu ya kila mtu pale. Kisha Petro aliwaambia, nyinyi nyote mmepokea Roho wa Mungu jinsi tulivyopokea sisi wenyewe. Kwa hivyo sioni ni kwa sababu gani msikubali na kubatizwa. Halafu Petro akawabatiza. Kumbukeni wavulana na wasichana, mbeleni kwa macho ya Mungu hakuna taifa au kabila lililo muhimu zaidi kuliko kabila lingine mbele ya Mungu. Sisi sote ni sawa mbele zake Mungu. Na ni mamlaka yetu au kazi yetu kubwa kuambia watu wengine juu ya Mungu, nyinyi pamoja na mimi, hata mkiwa bado ni wadogo. Sasa tutazame picha ya 11. Wakristo walizidi kuongezeka, na hii iliwakasirisha sana viongozi wa kidini wa Kiisraeli. Walikuwa na chuki kubwa sana walipoona watu wengi wanaunga dini ya Kristo mkono na kuwa Wakristo kuliko kufuata dini yao ya Kiyahudi. Herode wakati huo alikuwa ni gavana wa Kirumi na alitaka kuwapendeza viongozi wa kidini wa Kiyahudi. Basi alikubali kuwatesa na kuwaua Wakristo. Kamweka Petro gerezani na alikuwa tayari kumuua. Na halafu Wakristo waliomba usiku na mchana, usiku na mchana, ili Petro aachiliwe kutoka gerezani. Katika gereza, Petro alifungwa kati ya askari wawili. Na usiku mmoja Petro alipokuwa akilala, malaika wa Bwana alimjia. Malaika akasema, Petro, amka. Vaa nguo zako na viatu vyako na unifuate. Na kwa ghafla minyororo yote ilianguka na kutoweka mikononi mwa Petro. Na milango ya gereza ikafunguka yenyewe. Petro aliamka mara moja na akamfuata malaika. Wakapitia katikati ya askari wengi, lakini hakuna hata mmoja aliyewaona. Petro alijifikiria kwamba labda alikuwa akiota ndoto. Lakini wakatoka nje ya gereza, wakafikia barabarani. Kisha malaika akatoweka. Petro akagundua kwamba hakuwa akiota ndoto, lakini Mungu alikuwa amemtuma malaika ili aje amtoe katika gereza. Wavulana na wasichana, ni wangapi kati yenu wamefungwa katika gereza? Natumaini hakuna mmoja wenu hata aliyefungwa. Najua kwamba sijakuwa katika gereza, lakini najua kwamba kama ningekuwa katika gereza, kweli ningeogopa na kutetemeka sana. Lakini mnajua Petro hakuogopa katika gereza? Alikuwa na amani katika moyo wake kwa sababu alifahamu kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Na alifahamu vile vile kwamba hakuna kitu chochote kingetendeka kwake bila ufahamu wa Mungu. Na hata kwa bahati mbaya Petro kama angewawa katika gereza, alijua bila shaka kwamba angekwenda na kukaa katika ufalme wa Mungu. Na mnajua vijana, ufalme wa Mungu au mbinguni ni mahali pazuri zaidi kuliko hata dunia hii yote.